Ситуація з правооборончими організаціями повинна бути показчиком сапраўднасці демократичних процесів, про які заявляє білоруська влада. Гэтак каже Алесь Беляцкий, один з основальників нової правооборончої організації «Наша весна», якая спробує отримати регістрацію у Міністерстві юстиції.
Час открытия этой программы сходнего партнерства, где Беларусь будет брать на себя обязанности, так само в галине громадско-политичных правов, регистрации правооборонных организаций, она может быть актуальна. Але поглядим. Тому вот мы зараз прикладем все намагання для того, как про эту нашу регистрацию доведались все международные структуры, мы поглядим, как она у нас пройдет третий раз. Мы ставим полный экзамен и просто глядим, что с этого отримаем.
Алесь Беляцкий поведомил, что третий спроба зарегістравацца будзе апошняй, нават калі акажуцца няўдалай. Па вялікім рахунку, ўлада не меней за грамадскасць зацікаўленая ў існаванні праабарончых арганізацый, бо паводле гэтага паказчыка яе ацэньваюць у свеце, мяркуе Алесь Беляцкі. Літаральна на мінулым тыдні ў Верховным судзе Беларусі разглядалася скарга заснавальнікаў нашай вясны на Мін'юст адносна адмовы ў рэгістрацыі. Тады суд не задаволіў пазоў праабаронцаў, прызнаўшы, што ў дакументах на рэгістрацыю шмат памылак. У прыватнасці былі знойдзеныя недакладнасці ў дадзеных удзельнікаў у новчага з'езду. Ці ўлічылі ў нашай вясне гэтай заўвагі Мін'юсту? Юрыст Валентин Стефанович паведаміў, што гэтым разам заявка пададзеная ад імя 72 удзельнікаў станоўчага сходу. Іх дадзеныя правераныя.
Те недахопы, якія былі сказаны міністэрствам юстыцыі, та што там некаторых тэлефонаў працоўных не было, там мы зараз сказалі, мне здаецца, ўжо ўсе тэлефоны. Натуральна напісалі назву арганізацыі, квітанцыі па плаце, дзяржаўнай пошліны за рэгістрацыю аб'яднання. Ну, будзем чакаць, што нам скажуць на гэты раз.
Валентин Стефанович нагадвае, што за увагі, з-за якіх нашай вясне раней адмовілі ў рэгістрацыі, праваабаронцы называлі выпраўляльнымі. Тое, што Мін'юст не даў часу на выпраўленне памылак, а адразу адмовіў у рэгістрацыі, ёсць палітычным рашэннем, мяркуе Валентин Стефанович. Валентин Стефанович, як і Алесь Беляцкі, быў сябрам праваабарончай арганізацыі «Вясна», закрытай уладамі пасля прэзідэнцкіх выбараў 2001 году, на якіх «Вясна» рабіла маніторинг. З 2003 году праваабаронцы працуюць як прыватныя асобы, паведамляюць пра факты парушэння правоў людзей, юрыдычна і псіхалагічна дапамагаюць ахвярам режиму. Одним з напрямків діяльності залишається моніторинг порушення прав людей у Білорусі. Презентація чергового моніторингу активістів «Блої весни» відбудеться на початку травня.